Paša živali je najekonomičnejši način reje in predstavlja številne prednosti tako za živali kot tudi za rejce živine. Uporaba elektroograje pa za omejevanje živali na paši predstavlja najbolj učinkovit in dovolj poceni način reje. Torej, elektroograja je nekako smotrna za pašo in zaradi tega kmetje postavljajo elektroograje, kateri se pač odločajo, da bojo napravili nov sistem reje, torej uvedli pašo. Elektroograja pa mora biti postavljena strokovno z upoštevanjem namenom, kateremu bo služila. Le pravilno postavljena elektroograja bo učinkovita, stroškovno sprejemljiva in bo vzdrževanje minimalno. Hkrati pa taka ograja ne bo povzročala motečih vplivov na okolje, predvsem na telekomunikacijske povezave. Sodobni načini telekomunikacij so izvedeni na nov način in vplivi motenj v elektroograjah lahko močno vplivajo na motnje v TV signalu in ostalih telekomunikacijah. Pri pravilno postavljeni elektroograji ali njenem neustreznem vzdrževanju pa se poleg učinkovitosti ali neučinkovitosti učinkovitosti varovanja živali lahko pojavi tudi neke vrste motnje, ki se kažejo na telekomunikacijskem omrežju. Elektromagnetno sevanje, ki se pri tem ustvarja, vpliva tako na napeljave, ki potekajo po zraku, kot na tiste, ki so položene v zemljo. Posledice motenj so nepravilnosti v delovanju komunikacijskega in televizijskega sistema. Pri telefonu se motnje kažejo kot pokanje v enakomernih presledkih, internetne povezave deluje počasneje, največje težave pa se kaže pri televizijskem sprejemu, saj se slika pogosto ustavlja, pojavljajo se kocke in podobno. Še bolj je to zaznano, odkar so vsa gospodinjstva priključena na sprejem digitalnega televizijskega signala. Na kaj vse pa moramo biti pozorni pri postavitvi elektroograje, da bo njeno delovanje učinkovito, torej da bomo zadovoljni z njo, da bo varovala živali in pa da ne bomo povzročali motenj v telekomunikacijskem omrežju. V prvi vrsti pri pašnem aparatu pravimo, da morajo biti ti pašni aparati atestirani, torej morajo imeti oznako in so CE in so seveda na ta način zavarovani pred motnjami. V praksi ne ugotavljamo, da bi bile težave z atestiranimi pašnimi aparati. Potem seveda, ko izbiramo pašni aparat, moramo tudi izbrati aparat z neko primerno energijo impulza. Namreč, če so aparati premočni, seveda lahko to povzroča potenciranje motenj, kjer so pač te bližine pašnega aparata in pa seveda teh omrežij, torej postavljeni kabli. Ne izbirajmo močnejšega aparata, kot ga potrebujemo, saj tudi ni smotrno z vidika reje. Naslednja zadeva pri pašnem aparatu, ki je pa zelo, zelo pomembna tako za delovanje pašnega aparata, kot na drugi strani eventualno povzročenje motenj, pa so seveda ozemljitve pašnega aparata. Ozemljitev mora biti ločena od vseh ostalih ozemljitev, torej posebej za pašni aparat, vsaj 10 metrov od stran od ostalih ozemljitev. Za učinkovito ozemljitev zberemo pač neko vlažno zemljišče, katerem pač izvedemo to ozemljitev z eno do tremi pocinkanimi cevmi dolžine 1 do 2 metrov ali pa, če teren kamenit, da se pač te cevi ne da vgraditi v zemljo, pa potem izberemo valjanc od 10 do 20 metrov. Seveda, velikost ozemljitve je odvisna od potreb pašnega aparata, močnejši kot je, bolj je potrebno zagotoviti večje število teh cevi oziroma dolžino valjanca. Poleg problema, ki se pojavlja pri sami učinkovitosti in seveda, kjer so možne tudi motnje, pa se kaže tudi problem povezave tega pašnega aparata in pa ozemljitve ali pa pašnega aparata in povezave z elektroograjo z kablom, ki mora biti izveden na način, da je ta kabel za visoke napetosti. Torej, da ima povišeno prebojno trdnost vsaj 1000 voltov, saj vemo, da pašni aparat oddajajo najmanjši 1000 voltov, pa tam do 9000 voltov, to nekako običajne moči pašnih aparatov. Kabel naj bo položen v posebno izolacijsko cev, še posebej pa je pomembno, če ga položimo v zemljo, da je še dodatna ta izolacijska cev, recimo Alcatel cev ali kaj podobnega, pri vratih pašnega aparata ali pa v povezavi. Vsi spoji pa seveda morajo biti trdni, da ne prihaja do iskrenja. Pašni aparat seveda sam po sebi mora biti tudi zaščiten pred plivi vode, torej da ga voda ne uniči. Na samo elektroograji pa smo seveda pozorni tudi na nekaj detajlov. Ponavadi se odločamo za uporabo lesenih in plastičnih kolov, včasih, kjer pa seveda nam pač teren ne omogoča zabijanje takih kolov, se v praksi uporabljajo tudi kovinski koli, ki pa seveda so lahko problematični glede preboja preko izolatorjev do kovine in tam nastajajo motnje. Seveda, te kovinski koli, če ni bližine telekomunikacijskih naprav, so lahko primerni, v nasprotnem pa, kjer pa so telekomunikacijske naprave, pa seveda taki kovinski količki niso primerni in se poslužujemo lesenih in plastičnih. Leseni pa seveda imajo prednost, ker so tudi imajo boljšo nosilnost, kjer jih pač lahko uporabimo. Tudi žice, katere so speljane skozi izolatorje, morajo biti pač seveda kvalitetne, dovolj torej pocinkana žica, do primerne debeline, okrog 2,5 mm. In taka žica seveda gre skozi izolatorje, ki so z kakovostnega materiala, nepoškodovani in dovolj veliki. Ukolikor so izolatori premajhni, poškodovani ali pa dotrajeni, torej preparena plastika, seveda prihaja do prebojev in tukaj izgubljamo energijo pašnega aparata, torej je ograja manj učinkovita, hkrati pa prihaja do prebojev, do iskrenja in seveda na ta način do motenj v telekomunikacijah. Torej, žice, katere so napeljane skozi to ograjo, morajo imeti vse spoje čvrste, s tem zagotovimo dober stik in delovanje ograje, hkrati pa ni iskrenja. Tudi, ko imamo že postavljeno elektroograjo, pravimo, da je pa seveda vsako ograjo treba tudi vzdrževati in z rednim vzdrževanjem skrbimo zopet za dvojni problem, torej problem učinkovitosti in pa problem motenj. Med nujno in redno vzdrževanje štejemo pač to, da skrbimo, da so izolator in žica nepoškodovani, da so napeti, da se med seboj ne dotikajo ali da se ne dotikajo drugih predmetov, vejevja, drevja in podobnega, kjer bi lahko prihajalo do iskrenja oziroma do izgub. Tudi pod ograjo se priporoča redna košnja trave, saj ta podrast, ki prihaja do žic, lahko seveda predstavlja tudi nekaj motenj, posebno kadar je ta bujna rast in pa hkrati seveda tudi izgube električne napetosti znotraj ograje. Kabli, ki pa povezujejo pašni aparat in z ostalimi elektroograjami, pa kot sem že omenil, morajo biti izvedeni z dvojno izolacijo, in pa seveda moramo pri vzdrževanju biti pozorni, da so nepoškodovani. Poškodovane ali dotrajane izolatorje pač je treba zamenjati, da ne prihaja do preskoka napetosti in s tem seveda zagotavljati učinkovitost. Torej, če povzamemo, če naredimo strokovno elektroograjo, bomo dosegli cilj učinkovitosti, hkrati pa ne bomo povzročali motnje drugim, ki seveda sobivajo v prostoru.